Бишкекте саат 6, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 14 сентябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин жыйынында айрым депутаттар шайлоо алдында үгүт иштеринде жер жерлерде мыйзам бузуулар болуп жатканын, тоскоолдуктар болуп жатканын айтып чыгышты.
Кара Дарья деген айыл өкмөттүн башчысы өзүнүн кызматкерлерине буйрук берип, Төрөбаев Бакыттын банерине чечип салгыла деп буйруктарды берип аттырды.
Ал эми Кара Дарья айыл өкмөтүнүн башчысы Аширбек Матиев бул маалыматты четке какты.
Депутат Ирина Карамушкина Кыргызстанда орус тилине мамлекеттик тил макамын берүүнү сунуштап чыкты. Бул карама каршылыктарды талаш талкууну жаратты. Жана ушундай эле алдыдагы жарым саатыбызда эл аралык саясаттан да кеп турабыз. Орусия менен Беларусьтун Батыш 2017 аскери машыгуусуна НАТОдогу өнөктөштөр абдан тынчсыздануусун билдирип атышат. Алдыда ушул жана башкалар бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыгыбыз.
Рахмат, саламатсызбы. Ирак жана Сириядагы согуш аймактарында жүргөн кыргызстандыктардын арасынан 92 киши мерт болду. Бул тууралуу вице-премьер-министр Темир Жумакадыров бүгүн Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди.
Конфликт болуп аткан зоналарда жүрөт деп акыркы маалыматтар ушу 500 кишинин тегерегинде эл аралык террористтик уюмдардын катарында салгылашып жүрөт деген. Анын ичинде 140 жакын аял, 100 жакын жаш өспүрүм балдар саны такталган. 92 киши каза тапкан деген маалымат бар.
Ал эми расмий эмес маалыматтарда Сирия менен Иракка 800 кыргызстандык кетип калганы айтылат. Жумакадыров 1.5 жылдан бери Кыргызстандан Сирия же Иракка кетүүгө камынган кишилерди алып калуу боюнча аракеттер күчөгөнүн айтты. Бирок Орусиядагы мигранттар арасынан жана жакынкы чыгыш аркылуу жөнөп кеткендер бар экенин кошумчалады. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Мьянма бийликтерин рохинжа мусулмандарына каршы зордук зомбулукту токтотууга чакырды. Гутерриш 13 сентябрда жасаган билдирүүсүндө рохинжа азчылыгы буга чейин болуп көрбөгөндөй гуманитардык кризиске кабылып жатканын айтып, Ракхайн штатындагы коопсуздук күчтөрүнүн аракеттери этникалык тазалоого барабар экенин кошумчалады. Мен Мьянма бийликтерин аскерий аракеттерди токтотууга, зомбулукка чекит коюуга, мыйзамдын үстөмдүгүн сактоого чакырам. Мен улуттар уюму, бейөкмөт уюмдары жана башкалар жеткирген гуманитардык жардамдын муктаждарга толук жеткирилишин камсыздоону талап кылам деп айтты. Калкынын басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянманын Ракхайн штатындагы 25-августта башталган кыяначылыктардан улам Бангладешке агылган рохинжалардын саны 380 000 жетти. Мьянманын өкмөтү кыяначылыктардын таанышы үчүн рохинжа мусулмандары арасынан чыккан козголоңчуларды күнөөлөп, алар полиция бекеттери менен аскерий базага координацияланган чабуул жасаганын жүйө келтирүүдө. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөн Чотоновдун сотунда орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү окулду. 14 сентябрда Бишкек шаардык сотунда уланган жараянда соттук коллегиянын төрагасы Адис Момуналиев орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөсүн окуп берди. Текебаевдин адвокаты Чинара Жакупбекова Маевскийдин тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөлөрү бири бирине дал келбей турганын Азаттык радиосуна билдирди.
Эң башында 13 майда өмүрбек ишкер кабинетине жолуккам деп айтат да. Ошондо Абдрахманов бар болчу деп айтып берет показанияларындачы. Анан ошондо очный ставка кылып атканда өмүрбек ишкер айтат: ай, Абдрахманов кантип 13 майда силер менен биз менен отурат, эгер Абдрахманов ал убакта Америкада болгон деп айтып койсо эле, а кайра Абдрахманов жок болуп калат.
Адвокаттар Маевскийдин көрсөтмөлөрүндөгү дал келбөөчүлүктөрдү белгилеп, соттон Маевскийдин кошумча көрсөтмөсүндө окуусун талап кылышты. Сот Адис Момуналиев андан баш тартып, дал келбөөчүлүктөр тууралуу жарыш сөздө айтыларын билдирди. Орусиялык жарандан 1 000 000 доллар пара алган деп айыпталган Текебаев менен Чотоновду өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Айыпталуучулардын адвокаттары шаардык сотко доо арыз менен кайрылышкан. Текебаев менен Чотонов быйыл 26 февралда кармалган, ошондон бери УКМКнын тергөө абагында отурушат. Аларга коюлган айыптоолорду четке кагып келишет. Казакстандын баш калаасы Астанада Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн 6-айлампасы башталды. 2 күндүк жыйынга Орусия, Иран жана Түркия демөөрчү болууда. Казакстандын жергиликтүү медиасынын кабарлашынча сүйлөшүүгө катыша турган тараптардын баардыгы 14 сентябрда Астанага келишти. Алардын арасында Сириядагы куралдуу оппозициянын өкүлдөрү да бар. Сириянын өкмөттүк делегациясын бул мамлекеттин улуттар уюмундагы өкүлү Башар Джафари жетектеп барды. Ошондой эле Астанага улуттар уюмунун Сирия боюнча тайынча барманы Стефан де Мистура да барганы кабарланууда. Казакстандын тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, сүйлөшүүлөрдө Сириянын Идлиб провинциясында коопсуздук зонасын түзүү маселеси талкууланат. Президенттикке талапкерлер Өмүрбек Бабанов менен Бакыт Төрөбаев шайлоодо биригүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатышат. Бул тууралуу эки талапкердин партиялардан Азаттык радиосуна кабарлашты. Бирок расмий билдирүү жасала элек. Азаттыктын өздүк булактары билдиргендей, сүйлөшүүлөргө ылайык, эгер Бабанов президент болуп калса, Төрөбаев премьер-министрликке сунушталат. Эки саясатчы бириккендери тууралуу 17 сентябрда Жалал Абад шаарында элге жария кылышаар үгүтүлүүдө. Өмүрбек Бабанов Республика Тажурт партиясынын лидери, бирок талапкерликке өзүн өзү көрсөткөн Бакыт Төрөбаев Өнүгүү Прогресс партиясынан жарышка аттанган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт, ага 13 талапкер атсалышууда. 2024 жылкы жайкы олимп оюндары Парижде, ал эми 2028 жылкы олимпиада Лос-Анжелесте өтөт. Мындай чечимди эл аралык олимпиада комитети 13 сентябрда өткөн Лимадагы сессиясында жарыялады. Париж буга чейин эки жолу 1900 жана 1920 жылы жайкы олимпиаданы өткөргөн. Франция президенти Эммануэль Макрон эл аралык олимпиада комитетинин чечимин өлкөнүн жеңиши деп атады.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Баарын сиз кененирээк Азаттык Чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улантып эми дароо эле мен эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. Эртең 15 сентябрда түнкүсүн Нарын жана Ысык көлдүн айрым жерлеринде жамгыр жаайт. Башка аймактарда жаган чачын болбойт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 4-9 градус жылуу болсо, күндүзү 22-27 көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 22-27 градус жылыйт. Баткенде түнкүсүн 9-4 градус жылуу болсо, күндүз 26-31 көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу. Ысык көлдө абанын табы түнкүсүн 5-19, күндүзү 19-24 градуска көтөрүлсө, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градуска жетет. Ал эми тоолуу аймактарда түнкүсүн -3-8 градус суук болсо, күндүзү 8-13 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 8-10, күндүз 25-27 градус жылуу. Уктуруубузду улантып эми Азаттыктын башкы баянына кезекти берсек. Жогорку кеңештин жыйынында айрым депутаттар шайлоо алдындагы үгүт иштерине жер жерлерде мамлекеттик кызматкерлер тоскоол болуп, административдик ресурстар колдонулуп жатат деп билдирип чыгышты. Мындай талаш парламенттин сыртында дагы чыгууда. Үгүт өнөктүгү учурунда чынында мыйзам бузулуп жатабы же кандай? Айыпталган тараптар эмне дейт? Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева сураштырды.
Жогорку кеңештеги Республика Тажырт Өнүгүү Прогресс фракциялары бийлик өкүлдөрү жер жерлерде жыйындарды өткөрүүгө үгүт материалдарын ийлүүгө тоскоолдук жасап, административдик ресурсту колдонуп жатат деп билдиришти. Маселен, Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү депутат Зиядин Жамалдинов парламентте төмөнкүдөй маалымат берди.
Жалал Абад облусундагы Карадарья деген айыл өкмөттүн башчысы өзүнүн кызматкерлерине буйрук берип, Төрөбаев Бакыттын баннерине чечип салгыла деп буйруктарды берип атыптырды. Ошондой эле Каракөл шаарындагы телекомдун имаратынан Бакыт Төрөбаевдин кишилери арендага алган экен, штаб кылып түзүпчү. Ошол имараттан дагы мүмкүндө буйрук берип чыгарып салыптыр.
Каракөл шаарынын вице-мери Калбай Өскөн уулу Өнүгүү Прогресс партиясынын штабы кайда жайгашкандыгы тууралуу аларда маалымат жоктугун Азаттык радиосуна белгилеп, депутат Жамалдиновдун айткандарын төгүндүдү. Ал эми Карадарья айыл өкмөтүнүн башчысы Аширбек Матиев бул маалыматты четке какты. КСДП фракциясынан депутат Айда Касымалиева кайсы бир тарапты күнөөлөрдө такталган маалыматтарга фактыларга таянууга кесиптештерин үндөдү.
Депутаттар дагы СДПК партиясынын атын атап, административдик ресурс, форма 2 деп жатышат. Трибунада сүйлөп жатканда фактыларды келтирсеңиздер, себеп дегенде абдан бул олуттуу маселе.
Ушул эле күнү президенттикке талапкер Акшумгар партиясынын лидери Темир Сариевтин шайлоо штабы Кайыңды шаарынын мэри жолугушууларга тоскоолдук кылып жатканын айтып чыкты. Сариевтин өкүлү Назира Ахмедова, мэр Эркен Иманкулов Сариевтин жыйындарына элди чогултпоо аракетин көрүп жатканы тууралуу маалымат алышканын Азаттык радиосуна айтты.
Штабтагылар ошо эмеге барган экен, Кайындыгачы, мэрге барып, беспочвенно өткөрөлү дедик эле агитацияны десе, непренебрежительное отношение кылып коюптур да, анан кийин биздин маалыматыбыз боюнча ошол жерде өздөрү жана УИКтердеги элдерди чогултуп алып, представительдерин Сариев ушундай жолугушуу өткөрөт экен, элдер барбай эле койсун дегендей мааниде алыптыр.
Мэр Эркен Иманкулов Сариевке эч кандай тоскоолдук кылбаганын айтып, башка талапкерлер көйгөйсүз эле жолугушууларды өткөрүп жатканын белгилөөдө.
УИКтер мага көз каранды эмес, алар территориальный избирательный комиссия бар, ошо жакка УИКтерди мен койгон эмес, мен кимдер экен да билбейм УИКтин төрагаларын. Азыр мен ошо именно ушул вопрос боюнча мен сотко бүгүн уже кайрылам.
Шайлоочулар менен болгон жолугушууга тоскоолуктар жасалганын 13-сентябрда Республика партиясынын лидери, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун штабынан да айтып чыгышкан. Өзүн партиянын Ош шаарындагы жаштар канатынын координаторумун деп тааныштырган Азамат Советбеков буларга токтолду.
Гармониянын алдына илинген манер алкыштыр. Жолугушуу саат 12:00 белгиленгенде, саат 12:00 гармониянын полный свет өчүрүлдү. 1.5 сааттын аралыгында жетекчилигине чалып атып, кайрадан светти жандырып беришти.
Ош шаарындагы филармониянын жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова электр энергиясы жолугушуу башталганга чейин эле оңдолуп түзүлгөнүн маалымдап, партиянын өкүлдөрү берген маалыматтарды жалган деп четке какты.
Ошондой биз өткөргүбүз келбесе, биз мурда эле залды бербей коет элек да. Башка мероприятиябыз бар деп туруп эле эч кандай бир жогору жактан же төмөн жактан бизге эч кандай бир нерсе айтылган эмес. 11:30 биздин светибиз күйүп даптаяр болду. Бабановдун мероприятиясы саат 1:00 башталды.
Мындан сырткары Бабановдун штабы Жалал абаддын Сузак районундагы Барпы, Бекабад, Карадария айылдарында көрүнөк жарнактары айрылганын билдирген. Ал ортодо башкы прокуратура Бабановдун арыздарын иликтөөнү Кыргызстандын президентин шайлоо өнөктүгү учурундагы мыйзамдуулукту сактоо штабына тапшырма берди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов депутаттар көтөргөн маселе боюнча арыз түшпөгөнүн, эгер даттануу болсо, укуктук жагы каралып, тиешелүү чара көрүлөрүн Азаттык радиосуна билдирди. Шайлоо жараяндарына көз салган эксперттер быйылкы үгүт өнөктүгү деле мурдагыдай талапкерлердин бири бирин каралоосу жана добуш сатып алуу сыяктуу маалыматтар менен коштолуп жаткан белгилеп жатышат. Жарандык платформа коомдук фондунун башчысы Айнура Усбекова мыйзам бузууларга талапкерлер өздөрү каршы күрөшүүсү зарылдыгын белгилөдү.
Эки талапкердин арасында эле аябай эле көп атаандаштык. Ошондуктан бири көбүнчө административдик ресурсту колдоно алса, экинчиси ошого далилдеп бериш керек да, факт бою менен. Биринчиден арыз жазганда конкреттүү фамилияларды айтып, конкреттүү кимиси мыйзам бузуп атат ошону сөзсүз далилдеп, өздөрү биринчиден ушундай маалымат бериш керек.
Президенттик шайлоого талапкерлердин үгүт өнөктүгү 13-сентябрда башталган жана ал 14-октябрга чейин уланат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Мына парламентте деги эле шайлоодон тышкары тил маселеси боюнча дагы курч талкуу жаралууда. Ага КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкинанын Кыргызстанда орус тилине мамлекеттик тил макамын берүүнү сунушташы себеп болду. Жогорку кеңеш төрагасы кыргыз тили кыргыз элинин ээне тили гана эмес, анын ар намысы деп жооп кайтарды. Сунуштаган тарап менен каршы болгондордун жүйөлөрүн Кубанычбек Жолдошовдун баянынан уксак.
Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын талаптарын толук жүзөгө ашыруу боюнча 2016-жылдагы парламент токтомунун аткарылышын кароо учурунда кыргыз тилинин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү маселеси көтөрүлдү. Бул үчүн депутаттар мамлекеттик тил мыйзамын аткарууну күчөтүүнү өкмөттөн талап кылышты. Мына ошол кезде Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина тил маселесин талашка айландырбоо үчүн орус тилине дагы мамлекеттик тил макамын ыйгаруу сунушу менен чыкты.
В чем станет хуже, если мы два государственных языка, как кыргызский и русский, узаконим в нашей стране? Все мы чтим мирового нашего писателя Чингиза Айтматова. Но вы прекрасно знаете, что он говорил о Кыргызстане, что это птица, которая будет развиваться, лететь как с двумя равными паритетными крыльями. И этими крыльями будет русский и кыргызский язык. Вот скажите, я, например, считаю, что с тех пор, когда мы обсуждали вот эти вот усиления государственного языка, мы тем самым вот железобетонно установили ограничения для многих русскоязычных граждан. Поэтому я вот считаю, что ничего страшного бы не произошло. Наоборот, мы бы развивались паритетно, развивая два языка.
Жогорку кеңештин депутатынын мындай сунушун айрым кесиптештери кыргыз тилин мамлекеттик тил катары жайылтууга каршы демилге катары кабыл алышты. Кыргызстанда ансыз дагы расмий тил макамын алган орус тилине тоскоолдук жок экени мисалга алынды. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков өлкөдө орус жана англис тилдерин үйрөнүүгө талап бар экенин айтып, ал мамлекет тарабынан коргоого муктаж эместигин айтып өттү. Чыныбай Турсунбеков кыргыз тили мамлекеттин тили гана эмес, анын ар намысы экенин эскертти.
Кыргызстанда эл аралык тилге айланган орус тили, англис тили бул турмуштун зарылчылыгы катары, башка элдер менен алака катыш жүргүзүүдөгү курал катары өзүнөн өзү өнүгүп, кимге керек болсо алар өздөрү үйрөнүп атат. Өзгөчө Россияда жүргөн биздин жарандар балдарын орус мектептерде окутуу тапшырмаларын берип атат. Ушул жердеги отургандар баарыңар балдарыңарды англис тилин үйрөткөн курстарга же мектептерге берип атасыңар. Ал эми биринчиден кыргыз тили биздин кыргыз элинин тили гана эмес, ар намысы дагы да. Эгерде биз өз тилибизди сактай албасак, өз жери тилибизди сактайбасак анда кыргыз катары жашап жүрүшүбүздүн кереги жок. Анда биз тилибизди, жерибизди жоготкон эл катары тарыхта калабыз. Ошон үчүн бул кыргыз тилин Кыргызстанда өнүктүрбөгөндө кайсерде өнүктүрмө керек. Ошон үчүн кыргыз тилине эле көңүл бурулуп атат деп эч ким чычалабаш керек. Кыргызстанда кыргыз тилине көңүл бурулуш керек. Кыргызстанда кыргыз тили өнүгүш керек.
Президенттин астындагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев дагы депутаттын сунушун баш мыйзамга каршы келген демилге катары мүнөздөдү. Назаркул Ишекеев мамлекеттик тилди саясатташтыруунун зарылдыгы жоктугун белгилеп, эки тил ансыз деле эриш аркак колдонулуп жатканынан кеп салды.
Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында бул эки тилдин макамы ачык дак жана көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили катарында кыргыз тили, расмий тил катарында орус тили. Бул эки тил биздин күндөлүк турмушубузда эңири колдонулуп, бири бирине эч кандай тоскоолдук кылбай, тескерисинче бири бирине шайкеш, гармониялуу колдонуп, өлкөбүздүн маданий, илимий, техникалык жана башка өнүгүшүнө өзүнүн олуттуу жардамын берип келеди. Ошондуктан бул маселеден саясатчылардын эч кандай зарылдыгы жок. Биз унитардуу өлкөбүз, мамлекеттик тил ушул өлкөдө кеңири колдонуш керек, өнүгүш керек, аркы тагдыры ушул гана өлкөнүн алкагында өнүгөт. Муну биздин коомчулук да жакшы түшүнөт. Ошондуктан бул маселелер Кыргыз Республикасынын конституциясында чечилгендей өз деңгээлинде иштеп атат.
Жогорку кеңештин бир бол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн бирден бир чарасы катары Кыргызстанда Малайзиянын тажрыйбасын киргизүүнү сунуштады.
26 жылдан бери биз кылып аткан иш аракеттерибиз жакшы натыйжа бербей койду да. Мохаммед Махаткир кандай кылып чечкен муну? Алар Англиянын колониясы болгон. Бүгүнкү күнү малай тили өлкөнүн мамлекеттик тили болуп эсептелет. Англис тили дагы бар, аны да колдонушат. Бирок Малайзияда парламентте малай тилинде гана мыйзамдар чыгат. Малай тилинде гана сүйлөйт. Андан башка бир да тил парламенттин ичинде колдонбойт. Мыйзамдар жалаң малай тилинде чыккандан кийин сот бийлиги дагы малай тилиндеги мыйзамдарды колдонуш үчүн алар жалаң малай тилин үйрөнгөн. Карьера кылам дегендин баары тең, дипломаттын баары парламенттен өтөт экен, баары малай тилди үйрөнгөн, чиновниктин баары үйрөнгөн. Тарыхый бир чечим кабыл алыңыз. Анары парламентте мыйзамдын баары жалаң гана кыргыз тилинде кабыл алынат деген, кыргыз тилинде гана сүйлөнөт деген бир эле мекеме бир токтом менен турмушка ашырып койбойлу.
Мына ушундай маселелерге байланыштуу парламент тарабынан өкмөткө мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн конкреттүү чараларын иштеп чыгуу тапшырмасы коюлду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сайтыбызды акмалап турсаңыз, бир аздан кийин бул сайтыбызга дагы чыгарылат. Этегине пикир жазып, сиз дагы оюңузду билдирсеңиз болот. Эми бул жарым саатыбыздын кийинки жарым өтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Эки миң жыйырма төртүнчү жылкы жайкы олимп оюндары Парижде, ал эми 2028 жылкы олимпиада Лос-Анжелесте өтөт. Мындай чечимди эл аралык олимпиада комитети 13 сентябрда кабыл алды. Президенттикке талапкерлер Өмүрбек Бабанов менен Бакыт Төрөбаев шайлоодо бириги боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатышканын эки талапкердин партияларынан Азаттыкка кабарлашты. Казакстандын баш калаасы Астанада Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн 6 айлампасы башталды. Ата мекенчилер Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун сотунда орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү окулду. Ирак жана Сириядагы согуш аймактарында кыргызстандыктардын арасынан 92 киши мерт болгонун вице-премьер-министр Темир Жумакадыров билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, ошондой эле кийинки жарым саатыбызда бизде арай көз чарай талкуу бар. Анда журналист Зулпукар Сапановдун 4 жылга эркинен ажыратылышы, анын китебинде жазылгандар диний кастыкты жаратат деген негиз менен айыпталып кесилиши ушул боюнча талкуу болот. Ошону сөзсүз угууга чакырабыз. Азыр эми эл аралык баянга кезекти берсек. Орусия менен Беларусь Батыш 2017 аскерий машыгуусун баштады. Аталган эки өлкө машыгууга тартылуучу аскерлердин саны эл аралык келишимдердеги эрежелерден ашпайт деп ырастоодо. Бирок Батыш мамлекеттери НАТОнун чыгыш флангында өтүп жаткан машыгууларга байланыштуу чоочулап жана тынчсыздануларын утур-утур билдирип жатышат. Аскерий чыңалуу боюнча Улан Алымкулов айтып берет.
Батыш 2017 машыгуусу Беларусьта жана Орусиянын Батыш аскерий округунун аймагында 14 сентябрдан 20 сентябрга чейин уланмакчы. Расмий Москва менен Минск машыгууга тартылган аскерлердин жалпы саны 12700 ашпайт деп ырастоодо.
Совместное стратегическое учение
Батыш 2017 биргелешкен машыгуусу коргонуу гана максатын көздөйт. Анын өткөрүлүшү жалпы Европа коомчулугу үчүн, ошондой эле коңшу мамлекеттер үчүн эч кандай коркунуч жаратпайт. Ал аяктаган соң Беларусьтун куралдуу күчтөрүн өздүк курамы, аскерий техникасы туруктуу жайгашкан жерлерине кайтат. Орусия куралдуу күчтөрүнүн бөлүктөрү болсо Беларусьтун аймагынан чыгып кетет. Машыгууга катышкан өздүк курамдын жалпы саны 12700 тегерегинде болот. Анын ичинде Беларусьтун аймагындагы машыгууга 10200 аскер кызматчысы тартылат. Мунун 7000 бир аз ашууну Беларусьтан, 3000 Орусиядан болот.
От Российской Федерации около 3000.
Деди Минсктеги пресс-конференцияда Беларусь армиясынын генералы Коргоо министрлигинде тышкы байланыштар департаментин жетектеген Олег Воинов. Ал эми Москвадан болсо Орусия Коргоо министринин орун басары Александр Фомин машыгуу учурунда Литвага, Польшага же Украинага кол салуу үчүн плацдарм даярдалат деген жоромолдордун бири дагы чындыкка эч шайкеш келбейт деп белгиледи. Фоминдин Ростовсунда Орусиядан машыгууга тартылуучу аскерлердин жалпы саны 5500 гана тегерегинде болот. А мындан сырткары машыгууга эки тараптан 70 учак жана тигучак, 10 аскерий кеме, аскерий техниканын башка түрлөрүнүн 680 даанасы, мунун ичинде 250 танк колдонулмакчы. Батыш аскерий өкүлдөрү анткен менен бул цифрларга анчалык ишенкиребей келишет. Алар НАТОнун чыгыш фланкындагы ири машыгууну Орусиянын күчүн көрсөтүүсү катары сыпатташып, ага бери дегенде 100000 аскер тартылат. Атүгүл орус аскерлери менен техникасы машыгуудан кийин Беларусьта калып калат деп дагы болжошууда. Камтамачылыктар өзгөчө түндүк альянстын Беларуська чектеш мамлекеттеринен айтылып жатат.
Биздин эң башкы тынчсыздануулар менен чочулоолорубуз Орусия тараптан, балким Беларусь тараптан да ачык айкындыктын жоктугуна байланыштуу. Батыш машыгуусуна маалымат берилгендегиден кыйра көп аскер катышаары анык.
Дейт Литванын коргоо министри Раймундас Кароблис стратегиялык деп мүнөздөлгөн батыш машыгууларын Орусия соңку кездери ар 4 жылда бир рет көрүп келүүдө. Буга чейинкилери 2009-2013 жылдары болгон. Бирок быйылкысынын өзгөчөлүгү ал Кырымдын аннексиясынан батыш Украина чыгышында Орусияны айыптаган аскерий аракеттер башталгандан берки ал катышы жана Москва менен НАТОнун мамилеси чыңалган учурга туш келгенинде Орусия менен Беларусьтун машыгуусуна бул жолу түндүк альянс болгону 3 гана байкоочусун жөнөтө алары кабарланган. НАТО лидерлери муну жетишсиз жана Орусия машыгууга тартылган күчтөрдүн расмий санын төмөндөтүү менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аскерий аракеттерде ачык айкындык талап кылган Вена документ деген келишим шарттарын сактабай жатат деп эсептөөдө. Батыш 2017 машыгуусунун Беларусьтагы бөлүгүндө ага 3 өлкөнүн коалициясынан турган шарттуу душман кол салган учур саналмакчы. Машыгууга каршылык Беларусьтун ичинде дагы бар. Оппозиция лидери Николай Статкевич баштаган 200 активист өткөн жума күнү дагы борбор Минскте уруксат берилбеген акцияга чыгышып, бийликтин чечимине нааразылык билдирип жатышты. Өзү Кырымдын 2014 жылкы аннексиясынан кийинки жараяндар НАТО чыгыш фланг, Орусия батыш фланг деп атаган аймактарды эки тарап тең аскерий турумдарын чыңдоого, машыгууларды дембедем уюштурууга алып барды. Ушул күндөрү НАТОнун жана ага өнөктөш 14 өлкөдөн 1800 аскер катышкан машыгуу Украинада өтүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Мына ушундай эми кычаган саясаттан кызык өнөргө өтөлү. Бишкекте Ар Тордо 6-чы эл аралык театр фестивали уланууда. Бүгүн Тажикстандын комедиялык театрынын Лак жана Пак спектакли коюлду. Коңшуларда театр өнөрү, спектаклдердин сапаты канчалык экен? Күйөө болуп көрүп келген Зайырбек Ажыматовтан сурасак.
Тажик тилин түшүнбөгөн көрүүчүлөрдү спектакль жандуу музыка, актерлордун шайыр маанайы жана илбиринки кыймыл аракети менен өзүнө тартып тургансыды. Аталган оюн зоокко күйөө болгон көрүүчүлөрдүн бири Жайнагүл Абдысалам кызы спектакльдеги шаңдуу музыка кулактан кирип жан дүйнөсүн ээлеп алганын байкабай кылганын айтат.
Саягында мен комиссия жакта отурдум, мындай баарыбыз бийлеп кыймылдап кетти, эмнегедирчи музыкасы аябай мага жагат. Мага аябай жактуу спектакль, өзүнүн бир өзгөчөлүгү, өздөрүнүн колориту, өздөрүнүн традициясын сактап ошол эле учурда, бирок элге жакшы маанай тартуулады деп ойлойм.
Спектакль өтө деле татаал эмес. Окуяда кайсы бир чөлкөмдө, кайсы бир хандыкта Лак деген кыз менен Пак деген жигит үй бүлө курушат. Бактылуу жубайлар кыздуу болуп атын Гизалак коюшат. Шайыр Атененин кызы сулуу, чевер, акылдуу болуп бой тартат. Жетилген кызга келген сөөлөттүү жуучулардын саны арбит, бирок Атенеси жалгыз кызын эч кимге бергилери келбейт. Соңында Гизалак падышанын ордуна турмушка чыгып, спектакль шаңдуу үйлөнүү тою менен аяктайт. Спектаклде Пактын образын жараткан тажик эл артисти Аловиддин Абдуллоев өз ойногон оюн зоок тууралуу мындай деди.
Наш народ, вообще народы вас.
Мен чыгыштын эле юморду, тамашаны, комедияны жакшы көрөөрүн байкадым. Чынында комедия жанры өтө татаал. Бул жанрда ар бир эле актер ойной албайт. Биз бул спектаклде атайын жалпы чыгыш элинин базарларында, жумукторунда болуп келген оюн зоокторго жакындаштырдык. Ошондон улам болсо керек, спектаклди Түркмөнстанда, Казакстанда, эми мынтип Кыргызстанда да көрүү жакшы кабыл алышты.
Абдуллоев анткен менен учурда жалпы эле театрларда заманбап темадагы комедия жанры жетишпей турганын кыстарды. Арт Ордо эл аралык театр фестивалинин сынчысы, театр ишмерлер бирикмесинин төрагасы Жаныш Кулманбетов сөз болуп жаткан спектаклди мындайча мүнөздөдү.
Албетте, бул эми биздин кыргыздар үчүн мындай жаңылык катары көрүшү мүмкүн. Жаңылык катары көрүшү мүмкүн дегеним, биз биринчи жолу салт ушул биздин Орто Азия чөлкөмүндө жашаган театрдын салтындагы коюлган спектакльди көрүп атабыз. Салттуу деп айтып атканым маскарабоздор менен кызыкчылардын өнөрү бар. Бул өзбектер үчүн, тажиктер үчүн канча бир кылымдан бери жашап келаткан театр өнөрү болуп эсептелет. Биз ошонун контекстиндеги ошол кызыкчылар менен маскарабоздордун театрынын салтындагы спектакльди көрүп атабыз.
Адис тажик театрынын Лак жана Пак спектакли аркылуу Орто Азия элинин маданиятын кыргыз көрүүчү жеткирүү аракети өз максатына жеткенин айтты. Буга улай ал кыргыз театрындагы комедия жанрына да токтолуп өттү.
Кыргыз театрындагы комедия бизде дайыма, маселен айталык, биздин Куудулдар театрынын салтында эмес, дайыма Европалык типтеги театрынын салтында ишкашат. Менимче бул кыргыз театр үчүн дагы эгерде мындай мыкты комиктер болсо, мыкты комик актёрлор болсо, кыргыз театрына дагы комедия керек. Ошол эле эгер Шамшы Түмөнбаевтай, Советбек Жумадыловтай, менимче Советбек Жумадыловтун комедиялык мүмкүнчүлүгү ушул театрда ачылган жок аягына чейин, же болбосо Гүмбөлөт Досунбаевтай, ушундай таланттуу комиктер пайда болгон учурда биз тартынбастан комедия коюшубуз керек.
Кулманбетовдун пикиринде мурда да, азыр да кыргыз театрында комедия жанры өнүккөн эмес. 11 сентябрда башталган Арт Ордо 6-чы эл аралык театр фестивали 16 сентябрда соңуна чыгат. Таймашта 5 өлкөнүн театрлары тарабынан 13 спектакль атсалышып жатат. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, акчалай сыйлыктар тапшырылат. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков азырынча байге фонду ачык айтылбай турганын билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантып, эми кезекте веб редакторубузга берсек, сайтыбызга эмне келип жатат, анда кеп кезеги Зайырбек Бактыбаевда.
Рахмат, саламатсыздарбы? Азаттык чекит.org сайтыбыздын башкы бетинде ушул мүнөттөрдө сөз эркиндиги маселеси Варшавада көтөрүлдү. Журналист диний кастыкты козуткан деп соттолду. Өкмөт Сентерага койгон доодон баш тартабы деген макала баяндар турат. Маселен, сөз эркиндиги маселеси Варшавада көтөрүлдү деген макала Кыргызстандагы адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы Польшанын борбору Варшавада өтүп жаткан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйынында талкууланганы тууралуу сөз болгон. Ушул макалага келген бир пикирди окуй кетсек, Кыргызстанда сөз эркиндиги борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу жакшы экенин ар дайым айтып, жүйө кылып келебиз. Бирок кийинки кездери куугунтуктоолор болуп жатканын танабызбы деп пикир калтырган экен Азаттыктын окурманы. Ошондой эле сайтыбызда Лондондо борбор Азия маданиятын жайылткан юлдаш деп аталганда кызыктуу макала бар. Анда Кыргызстанда төрөлгөн Юлдаш Журабаев Лондондо театр ачып, Борбор Азия жазуучуларынын чыгармаларын 10 жылдан бери сахналаштырып келе жаткандыгы баяндалган. Ушул жумада президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталганына байланыштуу бул темадагы улам жаңы жаңылыктар, окуялар, макала баяндар, пикирлер сайтыбызда көп орун алып жатат. Андан чыгара Азаттык чекит.org сайтыбызда президенттик шайлоого арналган шайлоо 2017 деген атайын баракчабыздагы иштей баштады. Ал жерден сиздер шайлоо тууралуу кабарларды, мамлекет башчылык үчүн ат салышып жаткан талапкерлер тууралуу маалыматтарды окуй аласыздар. Шайлоо демекчи, президенттикке аттанган талапкерлердин шайлоо фондуна келип түшкөн жана андан короткон акчалары тууралуу инфографикалык маалыматта мультимедиа куржунубузда жарыяланган. Мультимедиа куржунубуздан мындан тышкары да бир канча кызыктуу видео фотолор бар. Маселен, бүгүн коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Темир Жумакадыров Ислам мамлекети террор тобунун катарында согушуп жүргөн кыргызстандыктар тууралуу Азаттыкка маек курду. Анын айтымында Сирияга
кеткен 500 ашык жарандын 92 каза тапкан. Ушул видеону да сайтыбыздан көрө аласыздар. Андан чыгарып мурдагы премьер-министр жана коомдук ишмер Амангелди Муралиевдин дагы 20 минуталык маеги Карманар кадыр калбай баратат деп аталат. Али кайрадан сөз сизде.
Чоң рахмат. Бул биздин веб-редакторубуз Зайырбек Бактыбаев болду. Сайтыбызга дагы баяндар жаңы илине бермекчи. Жаңылыктар чыгып турат мүнөт сайын. Сиз да пикириңизди калтырсаңыз болот актуалдуу темалардын алдына. Ушун менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийинки жарым саатыбыз бар.